είναι το βιβλίο του Ιησού του Ναζί. Το βιβλίο αυτό, να κάνω μια πάρα πολύ σύντομη εισαγωγή, το βιβλίο αυτό έχει, όπως όλα τα βιβλία φυσικά, τα ιστορικά, πολύ αξία, διότι αν και καλύπτει μια περίοδο 50 ετών, ιστορική περίοδο 50 ετών, όμως έρχεται να δώσει την εικόνα ότι ο Θεός είναι στις υποσχέσεις του εκπληρωτής. Εκείνα τα οποία ο Θεός υπόσχεται τα εκπληρώνει. Και ότι τίποτα δεν είναι ικανό να σταθεί ασθενές δια των Θεών. Είναι εκείνο που θα πει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη: πιστός ο λόγος και πάθης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος και άξιος πάθης αποδοχής. Συνεπώς, ένας άνθρωπος όταν θα έλεγε για μια στιγμή ότι άραγε αυτό το υπευχέθη αυτό ο Θεός θα το κάνει, μα θα το κάνει, γιατί το υπευχέθη ο Θεός. Όταν επί παραδείγματι έχουμε γενικές υποσχέσεις του Θεού, όχι ειδικές, εδώ είναι η ειδική υπόσχεση. Η ειδική υπόσχεση λέγει ότι ο Θεός θα σας δώσει την γη της Επαγγελίας. Υπευχέθη αυτό εις τους προγόνους σας. Αυτή είναι μια ειδική υπόσχεση. Υπάρχουν όμως και οι γενικές υποσχέσεις, οι οποίες είναι κατατεθειμένες μέσα στην Αγία Γραφή και που αυτές αποτελούν εκπλήρωση του Θεού στον κάθε πιστό, εφόσον θα υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Επί παραδείγματι, λέει ο Θεός, εσύ δείξε εμπιστοσύνη σε μένα και ου μη σε ανώ, ούτου μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Αυτό είναι μια γενική υπόσχεση που βρίσκει την εκπλήρωσή της, σας είπα, σε όποιον άνθρωπο ανταποκριθεί εις την πίστη αυτή που ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος. Και ευρισκόμεθα στις παραμονές της εισόδου του λαού του Θεού εις την γη της Επαγγελίας. Ο Μωυσής έχει πεθάνει. Ο Άρων έχει πεθάνει. Αρχηγός τώρα του λαού είναι ο Ιησούς του Ναζί, ο οποίος ήταν και βοηθός του Μωυσέως εις το πάρα πολύ δύσκολο έργο της διακυβερνήσεως αυτού του σκληρού λαού. Και τώρα του λέγει ο Θεός στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Ιησού του Ναζί ότι εσύ θα κατακτήσεις την γη Χαναν, εσύ θα μοιράσεις την κατακτητή σα γη εις τας 12 φυλάς, εις τας 11 για την ακρίβεια φυλάς, διότι οι Λεβίτες δεν θα έπαιρναν πλήρων, επειδή πλήρωσαν ήτο ο Θεός. Και ακόμη, επειδή ίσως μπροστά σου θα φανούν πολύ μεγάλες δυσκολίες, ίσχυε και αν βρίζει. Το λέγει αυτό, αγαπητοί μου, και το παραλαμβάνει τρεις φορές εις το πρώτο κεφάλαιο. Ίσχυε και ανδρίζουν. Δηλαδή, να έχει θάρρος και να δυναμώνει. Μη φοβάσαι. Αυτό που σου λέγω θα σιγαδεύει τον φόβο σου και θα δεις να πραγματοποιούνται μπροστά σου εκείνα τα οποία εγώ έχω υποσχεθεί. Και τώρα, ο Ιησούς του Ναζί ετοιμάζεται για την μεγάλη, θα λέγαμε, είσοδο στην γη της Επαγγελίας, αφού θα εγίνεται με τη διάβαση του Ιορδάνου ποταμού. Βρισκόμεθα γεωγραφικά ανατολικά του Ιορδάνου ποταμού, αν έχει υπόψη στην Παλαιστίνη, από την Γαλιλαία, βεβαίως από το Λίβανο, φεύγει ο Ιορδάνης ποταμός. Γίνεται στην Γαλιλαία, την οποία και σχηματίζει. Από εκεί όμως φεύγει και έρχεται τελείως προγνώτων και γίνεται σε μια άλλη λίμνη, πολύ μεγαλύτερα της Γαλιλαίας, η οποία λέγεται νεκρά θάλασσα, νεκρά λίμνη ή η λίμνη των αλών, δηλαδή του αλατιού. Και εκεί τελειώνει ο Ιορδάνης ποταμός. Ο Ιησούς να δει με 2 εκατομμύρια λαό βρίσκεται λίγο πριν ο Ιορδάνης ποταμός χυθεί η νεκρά θάλασσα. Δηλαδή, θα λέγαμε, μερικά χιλιόμετρα προ της εκβολής του ποταμού η θάλασσα τη νεκρά. Ο τόπος στον οποίο βρίσκεται λέγεται Σατίν και απέναντί τους έχουν την Ιεριχώ. Τώρα υπολογίζεται το εξής, ότι βρίσκονται μόλις λίγα χιλιόμετρα πρώτης όχθης του Ιορδάνου, αλλά και η Ιεριχώ ανατολικά του Ιορδάνου, αλλά και η Ιεριχώ βρίσκεται στα δυτικά του Ιορδάνου, την έχουν απέναντί τους και η απόσταση είναι μόλις 3 ώρες με τα πόδια. Ακόμη υπολογίσατε ότι η Ιεριχώ απέχει από τα Ιεροσόλυμα 28 χιλιόμετρα. Συνεπώς, σε μία περίπου ευθεία, Ιεροσόλυμα ή Ιεριχώ, Σατίν είναι το ύψος που βρίσκονται οι Εβραίοι στρατοπεδευμένοι ανατολικά του Ιορδάνου ποταμού. Αν θέλετε να μιλήσουμε μία σύγχρονη γεωγραφία, θα λέγαμε βρίσκοντο νοτίως της Ιορδανίας, λίγο πριν από την νεκρά θάλασσα. Και απέστειλε Ιησούς Υιός Ναβί εκ Σατίν 2 νεανίσκους κατασκοπεύσε λέγον, ανάβητε και είδετε την γην και την Ιεριχώ. Η περιοχή ήταν άγνωστη, ήταν τελείως άγνωστη. Σημειώσατε ότι όλοι είχαν γεννηθεί στην έρημο και όσοι είχαν γεννηθεί στην Αίγυπτο ήσαν κάτω των 20 ετών, είχαν περάσει 40 χρόνια. Δεν ήταν βέβαια εκείνοι, πως ήταν δυνατόν αυτό να γίνει, να αποσπαστούν και να αρχίσουν να κάνουν περιοδίες όπως είναι οι τουρίστες που γυρίζουν από εδώ και από εκεί. Και έτσι όλη η περιοχή τους ήταν άγνωστη, τελείως άγνωστη. Ένα μόνο ξέρουν, ότι απέναντί τους έχουν την Ιεριχώ. Η Ιεριχώ, λέγοντας δυο λόγια για αυτήν, ήταν μια πάρα πολύ πλουσία πόλη με πλουσία ιστορία. Βέβαια, θα δείτε ότι η ιστορία της αρχής κάπου στο 3000 π.Χ. Η πόλη της Ιεριχού, παρά τα αυτά, σύγχρονες αρχαιολογικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η Ιεριχώ έχει μια ζωή 10.000 χρόνια π.Χ. Είναι μια από τις αρχαιότερες πραγματικά πόλεις. Και η συμπόλη αυτήν την Ιεριχώ υπήρχε πολύ πλούτο, διότι ευρίσκεται σε μια πολύ έφορη πεδιάδα η οποία υποτίθεται από τον Ιορδάνη ποταμό, και ακόμη επειδή την εποχή εκείνη όλη η περιοχή της Παλαιστίνης ήταν μικρά βασίλεια περιοριζόμενα μόνο σε μία πόλη και τα περιφορά της, είχε πολλούς βασιλείς, έπρεπε τώρα οι Εβραίοι να κατακτήσουν την περιοχή αυτή, όλη την Παλαιστίνη, αλλά το κλειδί της Παλαιστίνης από στρατηγικής πλευρά ήταν η Ιεριχώ. Εκείνος ο οποίος θα κατελάμβανε την Ιεριχώ, τότε δεν θα είχε πολύ δυσκολία για να κατακτήσει τις υπόλοιπες πόλεις. Γι' αυτό ακριβώς και η Ιεριχώ, η οποία αποτελούσε βεβαίως ίδιον βασίλεια, ήταν τρομερά οφειρωμένη. Είχε διπλούν τείχος, θα λέω μερικά στοιχεία γιατί αυτό θα χρειαστούμε πάρα πολύ, όχι σήμερα αλλά στο επόμενο θέμα μας, είχε διπλούν τείχος που το πρώτο τείχος ήταν πλάτους 1,80 και το δεύτερο τείχος ήταν 3,5 μέτρα. Μεταξύ των δύο τείχων υπήρχε ένα κενό 4,5 μέτρα. Εάν δηλαδή κάποιος μπορούσε να ανεβεί το πρώτο 9 μέτρα ύψος και τα δύο τείχη, αν κάποιος υποτεθεί ότι εχθρός, ότι πηδούσε το πρώτο τείχος, θα έπεφτε μέσα σε ένα ρήγμα, σε ένα λάκκο που δεν θα μπορούσε από εκεί να αναρριχθεί για να πάει στο δεύτερο τείχος και φυσικά με τον τρόπο αυτόν θα έμενε η πόλη ακυρίαστος. Ξαναλέγω, κάνω την περιγραφή αυτή γιατί πρέπει να αναδειχθεί το θαύμα του Θεού πως κυριαρχήθηκε η πόλη Ιεριχώ. Έτσι αγαπητοί μου, η πόλη αυτή πάρα πολύ πλουσία, κατοικουμένη φυσικά από ειδωλολάτρα, όπως και όλοι οι Παλαιστίνοι, έπρεπε πρώτη αυτή να κατακτηθεί. Τώρα ο Ιησούς του Ναβί θέλει δύο νέους να κατασκοπεύσουν την πόλη. Να ειδούν. Πώς είναι οργανωμένη η πόλη αυτή. Τι τείχος έχει. Εάν είναι πλουσία ή όχι. Πόσο πλουσία είναι. Και επιπλέον, να αντιληφθούν το και σπουδαιότερο, το οποίο και θα μείνουμε παρακάτω αναλύοντας, το φρόνημα των κατοίκων. Πώς οι κάτοικοι σκέπτονται. Προσέξτε παρακαλώ, είναι πολύ σπουδαία στοιχεία αυτά, τα οποία έξω από την πνευματική αξία που έχουν, έχουν και πολύ αξία από πλευράς, θα λέγαμε και εθνικής, και θα δείτε στη συνέχεια. Οι δύο αυτοί νέοι, παραλέει οπωσδήποτε, έπρεπε να προχωρήσουν να κατασκοπεύσουν την περιοχή και να γυρίσουν πίσω να ανακοινώσουν εις τον Ιησού του Ναβί τι είδαν. Ένα και βραδιάσει κατάφεραν και μπήκαν πριν ακόμη κλείσει η πύλη της πόλεως, μπήκαν μέσα στην πόλη και κατευθύνθηκαν σε ένα σπίτι μιας πόρνης γυναικός, η οποία ελέγεται Ραάβ, ή όπως θα τη συναντήσουμε το όνομά της στην Καινή Διαθήκη ή σε άλλα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, ως Ραχάβ. Εδώ αναφέρεται ως Ραάβ στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Ήταν απλώς ένα σπίτι όχι καλής φήμης. Η γυναίκα αυτή εξασκούσε το επάγγελμα της αλυθίκου γυναικός. Ένα επάγγελμα που το συναντάμε σε όλες τις πόλεις του κόσμου σε κάθε εποχή. Γιατί πήγαν όμως αυτοί οι δύο Ισραηλίτες στο σπίτι αυτή της πόρνης. Διότι όπως και σήμερα, έτσι και την εποχή εκείνη, τέτοια κέντρα και τέτοια σπίτια πάντοτε είναι φωλιές κατασκόπων. Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται, σας είπα, μέχρι σήμερα. Και είναι αποδεδειγμένο ότι χρησιμοποιούν εκείνοι που πάντα θέλουν να κατασκοπεύουν τέτοιες γυναίκες, οι οποίες καταφέρνουν να γίνουν κύριοι μοχλοί μια καταστάσεως και να κερδιστούν ή να χαθούν μάχες και πόλεμοι με τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν οι γυναίκες αυτές. Ξέρετε πως κατελήφθη, αγαπητοί μου, η Κρήτη από τους συμμάχους όταν θέλαν να την πάρουν πίσω από τους Γερμανούς. Μια γυναίκα στάθηκε αιτία και έπεσε η Κρήτη. Μια γυναίκα. Πώς τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Κατάσκοπος ήταν. Ο ρόλος της γυναίκας σε αυτές τις δουλειές είναι φοβερός. Γι' αυτό σε κάθε εποχή, ιδιαίτερα σε μια πολεμική περίοδο, θέλει πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, η επαφή μας με γυναίκες ύποπτες, δηλαδή ανήθικες γυναίκες κτλ. Κάποτε όμως και όχι ανήθικες, αλλά προσποιούμενες την ανήθικη γυναίκα για να πετύχουν εκείνο που θέλουν. Κρίνουν λοιπόν πολύ καλά οι δύο αυτοί οι Ισραηλίτες να πάνε στο σπίτι αυτό για να βγάλουν κάθε υποψία ότι μπήκανε για να κατασκοπεύσουν την πόλη. Απλώς πήγανε όπως όλοι οι άνθρωποι πάνε να γλεντήσουν σε ένα σπίτι κακής φύγης. Τίποτε άλλο. Παρατάστα. Ίσως η ενδυμασία τους. Ίσως κάτι να τους πρόδωσε ότι αυτοί είναι οι Ισραηλίτες. Ενώ μεταξύ οι κάτοικοι της Ιεριχού είχαν αντιληφθεί τους Εβραίους να έχουν στρατοπεδεύσει απέναντι από τον Ιορδάνη. Και φυσικά άρχισαν να αισθάνονται έναν πολύ φόβο τι θα γίνει παρακάτω. Και φαίνεται ότι είχαν λάβει τα μέτρα τους εκείνο τον καιρό για να δουν τι μπορεί να συμβεί με αυτό το λαό. Γι' αυτό και μερικοί που είδαν αυτούς τους δύο νέους πήγαν και είπαν στον βασιλέα της πόλεως ότι μπήκαν δύο κατάσκοποι Ισραηλίτες και ότι μπήκαν στο σπίτι αυτό, της Ραάβ. Αμέσως ο βασιλεύς πήρε δύο στιγμή. Στέλνει στρατιώτες και λέγει στην γυναίκα, ήρθαν εδώ δύο άνδρες, Ισραηλίτες. Λέει και αυτή, ναι, προσέξτε, ναι, ήρθαν, αλλά είναι όμως τώρα κάποια ώρα που έχουν φύγει. Και επειδή η πόρτα κλείνει της πόλεως, η πύλη, ο πυλώνας κλείνει, γι' αυτό πρέπει να έχουν φύγει, να βγήκαν έξω από την πόλη. Μάλιστα, ίσως να πρέπει να τους κυνηγήσετε από πίσω να τους βρείτε. Προσποιήθηκε ειλικρίνεια, άλλο τέχνασμα αυτό. Προσποιήθηκε ειλικρίνεια για να καλύψει με ένα μεγάλο ψεύδος εκείνο που ήθελε. Και αμέσως, χωρίς να χάνει καιρό, λέγει στους δύο Ισραηλίτες, ο βασιλεύς θέλει να σας συλλάβει. Τους ανεβάζει επάνω στο δώμα του σπιτιού της, που είχε ανεβάσει καλαμιά από λινάρι για να ξεραθεί, και εκεί τους έκρυψε σε ένα μέρος και από πάνω έριξε το σανό και τους εσκέπασε. Οι στρατιώτες επίστηκαν στα λόγια της. Επίστηκαν. Και επιπλέον ήταν και κάτι το ιερόν τότε να μην εισέρχονται στα γυναικεία δωμάτια άνδρες, παρά μόνο να ερωτούν για κάτι και την πληροφορία που έπαιρναν εκεί και επανεπάγοντας. Μόλις έφυγαν οι στρατιώτες, βγήκαν από την πύλη, έκλεισε πάλι η πύλη και έτρεξαν εις καταδίωξήν των. Οι δύο Ισραηλίτες, μόλις έφυγαν οι άλλοι, αυτοί που ήθελαν να τους πιάσουν οι στρατιώτες, αντελήφθησαν βεβαίως τον κίνδυνο, ότι κινδύνευαν ασύρυπτον, και η Ραάβ τους λέγει, επίσαμε, παρακαλώ εδώ τώρα προσέξτε, επίσαμε ότι έδωκε μη Κύριος την γήν, επιτέπτω και γάρ ο φόβος ημών εθιμάς. Ακυκόμεν γάρ ότι κατεξήρανε Κύριος ο Θεός την ερυθράν θάλασσαν από προσώπου ημών, ότε εξεπορεύεσαι εκ της Αιγύπτου και όσα επίησε της δυσή βασιλεύση των Αμοραίων ή ήσαν πέραν του Ιορδάνου, το Σιόν και Όβ, ους εξολοθρέψατε αυτούς. Και ακούσαντες εμείς, εξέστημεν την καρδία ημών, και ουκ έστι έτσι πνεύμα εν ουδενή ημών από προσώπου ημών, ότι Κύριος ο Θεός ημών ο Θεός εν ουρανό άνω και επί της γης κάτω. Επίσαμε. Γνωρίζω πολύ καλά, λέει αυτή η γυναίκα, η Ραά, ότι Κύριος ο Θεός, ο δικός σας Κύριος, ο Θεός, αυτός ο οποίος είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Και δεν υπάρχει άλλος Θεός, παρά μόνον ένας, ο δικός σας Θεός. Γνωρίζω πολύ καλά ότι έχει υποσχεθεί και έχει δώσει την γη αυτή, την οποία εμείς σήμερα οι κάτοικοι της Ιεριχούς, οι ειδωλολάτρες, κατοικούμε, την έχει δώσει σε εσάς ως κληρονομία. Και ακόμη, όταν ακούσαμε πώς περάσατε την ερυθρά θάλασσα που έγινε ξηρά και πώς οι Αιγύπτιοι κατεστράφησαν και πώς εν συνεχεία επολεμήσατε εναντίον των Αμοραίων, τον βασιλέα, τους βασιλείς Σιών και Όγ, και τους εξολοθρέψατε, όταν ακούσαμε εμείς όλα αυτά, εκτάκημεν, λιώσαμε από το φόβο μας, έπεσε το φρόνημά μας και είπαμε, αν αυτός ο λαός έλθει μέχρι και εδώ, εμείς τι θα γίνουμε. Έπεσε ο φόβος σας επάνω μας. Θυμόσαστε, αγαπητοί μου, μερικοί άνδρες μάλιστα είστε παρόν, Θυμόσαστε όταν αναλύαμε τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης και είχαμε αναλύσει την πρώτη οδή του Μωυσέως εις τους τελευταίους εκεί στίχους που λέγει ότι όταν επέρασαν οι Εβραίοι την Ερυθρά Θάλασσα και έμαθαν οι γειτονικοί λαοί ότι ο Θεός έκανε την Ερυθρά Θάλασσα ξηρά και εσώθηκαν μεν οι Εβραίοι, επνίγησαν δε οι Αιγύπτιοι, ότι άκουσαν οι Φιλιστέοι και οι Χαναναίοι και λοιπά και οι Αμορέοι και ετάχθησαν, έλειωσαν από το φόβο του και εκείνο το οποίο είχαν ακούσει. Το θυμόσαστε? Λοιπόν, φαίνεται, εξάλλου δεν είχαν περάσει παρά μόλις 40 χρόνια, ότι αυτή η φήμη και αυτή η μνήμη του τι ο Θεός επετέλεσε θαυματουργικά εις τους Εβραίους διατηρείτο ακεραία εις τους λαούς αυτούς και κυκλοφόρη μεταξύ τους. Γι' αυτό και η Ραάβη Πόρνη, που ήταν ασφαλώς νέα γυναίκα, γιατί αυτά συνέβησαν, σας είπα, προς 40 ετών, αντελήθηκε, κατάλαβε όλα αυτά τα πράγματα και τώρα, καταπληκτικό, αυτή η δολολάτρη και προφητεύει. Προφητεύει, διότι αν και ανήθικη γυναίκα, αν και η δολολάτρη, βρίσκει χάρη από το Θεό. Και θα δείτε στη συνέχεια τι έγινε η Ραάβ. Η Ραάβ λοιπόν λέγει τώρα εις τους δύο κατασκόπους ότι η γη αυτή, ό,τι να κάνουμε εμείς, η γη αυτή είναι δική σας. Τι θα έλεγε κανείς ίσως εκ πρώτης όψεως, ότι αυτή η γυναίκα προδίδει την πατρίδα της? Αγαπητοί μου, όσο μπορούσε ο Ιερεμίας να προδίδει την πατρίδα του για την οποία κλαίει οδύρεται, για την Ιερουσαλήμ, όταν έλεγε ότι η πόλη αυτή θα καταστραφεί και ότι σώθηκε πια το έλεος του Θεού και δεν υπάρχει σωτηρία, και τον είχε ακούσει ο βασιλιάς των Εβραίων και τον άρπαξε τον προφήτη Ιερεμία και τον πέταξε μέσα σε ένα βόθρο και του έλεγε πάψε πια που όλο γκρινιάζει και όλο προφητεύει δυσμενή για μας, πέστε μια καλή κουβέντα, και εκείνος να λέγει τι καλή κουβέντα να πω, καταστροφή επί καταστροφής έρχεται και όλες προσεπί ολέθρου, τι καλό να πω. Δεν αγαπούσε την πατρίδα του ο προφήτης Ιερεμίας? Γιατί μιλούσε έτσι, προφήτε? Και η Ραάβ, όχι ότι δεν αγαπά την πόλη της, αλλά προφητεύει, αποκτάει πνεύμα Θεού και προφητεύει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Και έτσι βλέπουμε τούτο το καταπληκτικό, ότι το Πνεύμα το Άγιο, όταν θέλει να εκδηλωθεί, δεν εμποδίζεται από τίποτε. Ούτε βλέπει μπροστά του το Πνεύμα το Άγιο αν είναι ειδωλολάτρης ο άνθρωπος ή αν είναι ανήθικος. Ένα πράγμα βλέπει το Πνεύμα το Άγιο: πώς διατίθεται ένας άνθρωπος, έστω και αν είναι μέσα στο βούρκο της αμαρτίας ή στην άγνοια της απιστίας. Και όπως λέγουν οι πατέρες, για την Ραάβ ήταν ένας χρυσός βουτυγμένος όμως μέσα εις τον βούρκο. Και τώρα η Ραάβ λέγει αυτά τα μεγάλα λόγια, αλλά το σπουδαιότερο απ' όλα ήταν το εξής: εάν οι κατάσκοποι επήγαν να κατασκοπεύσουν, τι μήκος και πλάτος και ύψος έχει το τείχος, τι πολεμική ετοιμότητα έχει, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, τι πολεμική ετοιμότητα έχει αυτός ο λαός και τι φρόνημα διατηρεί, όλα αυτά εάν δεν πρόλαβαν να τα διαπιστώσουν, δεν πρόλαβαν, μόλις μπήκαν με στην πόλη από την πύλη αμέσως έγιναν αντιληπτοί και δεν πρόλαβαν. Ένα πράγμα όμως διαπίστωσαν, το οποίο ήταν και το κυριότατο από όλα. Ξέρετε ποιο ήταν, αγαπητέ μου? Διαπίστωσαν ποιο ήταν το φρόνημα του λαού έναντι των Εβραίων, το φρόνημα των κατοίκων της Ιεριχού έναντι των Εβραίων. Τι? Είχε τους είχε πιάσει φόβος. Ώστε λοιπόν, όταν ένας λαός πανικοβληθεί, θα χάσει πάσα μάχη. Ναι, γι' αυτό και έργο των εχθρών μιας πατρίδας είναι πάντα να σπέρνουν των πανικών. Πάντοτε αυτό, πάντοτε αυτό. Είναι φοβερό πράγμα, αγαπητοί μου, φοβερό πράγμα ο πανικός. Είναι τόσο φοβερό, όχι. Ανάμεσα στα κολλήματα, θα λέγαμε κολλήματα, ας το πούμε έτσι, τα προνόμια, όχι όλα προνόμια. Να μην πάει κάποιος στρατιώτης, σήμερα θα λέγαμε, όταν είναι, ξέρω εγώ, δεν είναι αρτιμελής, είναι κουφός, ξέρω και τα λοιπά, δεν βλέπει καλά, τίποτα, είναι τυφλός. Βέβαια δεν μπορεί να πάει στον πόλεμο. Ένα ήταν όταν κανείς παντρευόταν, ένα χρόνο μετά το γάμο του δεν πήγαινε σε πόλεμο, εάν υποτεθεί ότι την εποχή που έγινε το γάμο του είχε κηρυχθεί πόλεμο. Ένα προνόμιο ήταν αυτό. Και ένα άλλο. Το φαντάζεστε? Οι δειλοί ουδέποτε επεστρατεύονται. Θα μου πείτε ότι ο καθένας θα μπορούσε να προσποιηθεί δειλία. Αλλά έπεφταν όμως στην γενική χλέβη και στην γενική περιφρόνηση. Οι δειλοί δεν επεστρατεύονται. Και δεν επεστρατεύονται, το λέει ο νόμος του Μωυσέως. Απλούστατα διότι μπορούσαν να εισπύρουν τον πανικόν στους υπολείπους και να χαθεί μία μάχη. Είναι τόσο σπουδαίο αυτό. Το ίδιο πράγμα κάνει και ο διάβολος στις τάξεις των πιστών, που μπαίνει και λέει και φωνάζει στον άλλος διαγγελές: δεν θα σωθείτε, δεν θα σωθείτε. Αυτά που κάνετε δεν θα σωθείτε, δεν θα σωθείτε. Τι πιστεύεις, δεν θα σωθείς. Τι πηγαίνεις στην εκκλησία, δεν θα σωθείς. Τι προσπαθείς, δεν θα σωθείς. Και τελικά εισπύρει ο διάβολος τη δειλία μέσα στην καρδιά, αγαπητοί μου, και μας κάνει να παραλύσουμε, όπως είχαν παραλύσει οι κάτοικοι της Ιεριχούς, να παραλύσουμε από την απογοήτευση ότι δεν μπορούμε τίποτα να επιτύχουμε στη ζωή μας. Και για να το δείτε αυτό από την αντίθετη πλευρά, από την πλευρά των Εβραίων, όταν θα γυρίσουν πίσω αυτοί οι δύο κατάσκοποι και θα πούν με το νι και με το σίγμα εις τον Ιησούν του Ναζί, τι είδαν? Ένα πράγμα θα τονίσουν. Ότι τούτο ξέρουμε, είπαν οι δύο, ότι ο Θεός παρέδωκε στα χέρια μας την Ιεριχώ. Οι κάτοικοι τρέμουν με μόνο το όνομά μας και με μόνη τη θέα μας. Τρέμουν. Πάει, τελείωσε. Την Ιεριχώ την κατακτήσουμε. Γιατί ακριβώς είδανε το πεσμένο φρόνημα των κατοίκων της Ιεριχού. Λίγο καιρό πιο μπροστά, το αντίθετο σας είπα τώρα, προσέξτε. Λίγο καιρό πιο μπροστά, πριν ακόμη πεθάνει ο Μωυσής, και ο Ιησούς του Ναζί και ο Χάλεβ, ήταν από κάθε φυλή ένας άνδρας, ένας δέος, 12 φυλές, 12 κατάστοφοι, και τους έστειλε να γυρίσουν σε όλη την Παλαιστίνη να δουν πού βρίσκεται η περιοχή. Είναι γόνιμος, είναι άγωνος, έχει δυνάμεις, έχει πληθυσμό, λίγο πολύ, πού βρίσκεται? Όταν οι άνθρωποι αυτοί γύρισαν, είδαν βεβαίως μια περιοχή έφορων. Βεβαίως είδαν και τις χισμένες πόλεις. Βεβαίως είδαν και στρατιώτες και πληθυσμό και τα λοιπά. Ό,τι είδαν και πλούταν πολύ. Βρήκαν εκεί και σε ένα φαράγγι που είχε αμπέλια, βρήκαν ένα κλίμα που είχε ένα πελώριο σαφίλης που έβαλαν φορείο για να το μεταφέρουν πίσω. 40 μέρες, παρακαλώ, κατασκόπευαν την περιοχή. Ολόκληρο φορείο για να μεταφέρουν αυτό το σταφύλι. Πήραν ρόδια μαζί τους, πήραν σίκα, ήταν τέλος ανοίξιος και αρχές καλοκαιριού. Εκεί οι καρποί οριμάζουν φυσικά νωρίτερα από ό,τι στη δική μας την περιοχή. Όταν έφτασαν, είδαν βεβαίως οι Ισραηλίτες στα χέρια των κατασκόπων πολλούς καρπούς. Αλλάξαν και κάτι φοβερό. Είπαν αυτοί, δεν βαριέστε. Να, έχει βεβαίως αγαθά εκεί η γη, αλλά η γη αυτή τρώει τους ανθρώπους. Τι σήμαινε αυτό? Φτύρονται οι άνθρωποι. Με τα λένε. Επήγαμε σε μια περιοχή και είδαμε τους απογόνους του τάδε. Γίγαντε. Που εμείς μπροστά τους είμαστε σαν ακρίδες. Πού να νικήσουμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους? Και αγαπητοί μου, έπεσε πανικός μέσα στους Εβραίους. Έπεσε πανικός. Άρχισαν, στην αρχή άκουγαν βουβή. Μετά όλη νύχτα κλαίγαν. Και την άλλη μέρα οι Εβραίοι άρχισαν να παίρνουν αποφάσεις. Τι κακό μας βρήκε? Τι κακό μας βρήκε να πάμε να πολεμήσουμε με τέτοιους λαούς? Να σκοτώσουν εμάς τους άνδρες και να πάρουν τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας? Δεν μπορούσαμε να πεθάνουμε? Έστω δούλοι. Να πεθάνουμε στην Αίγυπτο? Και τότε αποφασίζουν, αγαπητοί μου, να εκλέξουν άλλων αρχηγών. Να περιφρονήσουν ή να σκοτώσουν τον Μωυσή και να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο. Και τότε πετάχθηκε ο Ιησούς του να δει και ο Χάλευ και τους είπαν, προς Θεού, η γη αυτή είναι έφορη. Αν εκεί γίγαντες, τούτο σας λένε. Οι αμαρτίες τους, προσέξτε εδώ, έφτασαν στο πλήρωμα εκείνο που πλέον θα τους τιμωρήσει ο Θεός και θα μας τους παραδώσει στα χέρια μας. Εμείς θα νικήσουμε, γιατί εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι έχουμε την επαγγελία, την υπόσχεση του Θεού. Και τότε πήραν πέτρες και πετέθησαν εναντίον των δύο, Ιησού να δει και Χάλευ, να τους σκοτώσουν. Και θα τους εσκότωναν οπωσδήποτε, και τον Μωυσή στη συνέχεια και τον Ααρών στη συνέχεια. Εάν δεν πετιόνταν από την κυβωτό της Διαθήκης, αγαπητοί μου, μία εκτυφλωτική λάμψη να τους απομακρύνει. Και εγκατέλειψαν το φωνικό του σχέδιο. Και τότε έγινε επανάσταση μέσα στον Ισραήλ. Έγινε επανάσταση. Και ο Θεός οργήθη και είπε, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μπουν στη γη της Ευαγγελίας. Δεν θα μπουν, θα πεθάνουν στην έρημο. Είδατε πώς εσκορπίστηκε ο πανικός? Γιατί? Διότι οι κατάσκοποι γύρισαν και είπαν πράγματα που στράφηκαν εναντίον του φρονήματος. Αγαπητοί, το μεγάλο θέμα είναι το φρόνημα. Δεν είναι αν έχεις οπλισμόν ή δεν έχεις οπλισμόν ή πλούτων και τα λοιπά. Τι φρόνημα διαθέτεις? Εμείς σαν Έλληνες πώς ευγήκες κερδίσαμε? Είμαστε πλούσιοι? Είχαμε εφόδια? Όχι τίποτα από όλα αυτά. Είχαμε φρόνημα. Θέλετε ακόμη και τι άλλο? Τι στον πνευματικό πόλεμο? Δεν χρειάζεται ούτε κατά κόσμον γνώσεις να έχουμε, ούτε κατά κόσμον ισχύν και δύναμη. Τι χρειάζεται να έχουμε? Φρόνημα Χριστού. Πολλές φορές οι δαίμονες εμφανίζονται και δημιουργούν πανικών στην ψυχή του ανθρώπου. Φοβερών πανικών. Ο πιστός όμως θα λέγει πάντοτε τούτο των λόγων. Έχω Κύριον δυνατόν και όλους θα σας κατατροπώσει και θα σας συντρίψει. Ήδη είσαστε νικημένοι. Και αν το πει αυτό ο πιστός, τότε πραγματικά ο εχθρός διάβολος εξαφανίζεται από μπροστά του. Αλλά είπαμε ότι ακόμη οι δύο κατάσκοποί μας είναι στο σπίτι της Ραάβ. Η πόρτα κλειστή. Απόσπασμα στρατιωτικών βγήκε από την πύλη και ψάχνει να τους βρει. Και τότε η Ραάβ τους λέει, εγώ τώρα θα σας γλιτώσω. Θα σας κατεβάσω από το τείχος, από το παράθυρο του σπιτιού μου, που συνέπειτε να ταυτίζεται ο τείχος του σπιτιού της Ραάβ με το τείχος της πόλεως. Είναι κάτι που το συναντάμε σε πολλές στοιχισμένες πόλεις, τα σπίτια να κουμπάνε επάνω στο τείχος και φυσικά από τα παράθυρα να μπορούν να ενεργούν ό,τι θέλουν. Αλλά θα μου δώσετε όμως μια υπόσχεση και σας ορκίζω για αυτό το πράγμα. Θα μου δώσετε όρθος. Όταν θα καταλάβετε την πόλη και θα την καταλάβετε, θέλω να σώσετε τη ζωή του πατέρα μου, της μάνας μου, των αδελφών μου, των συγγενών μου και τη δική μου τη ζωή με τα υπάρχοντά μου. Αν μου ορκιστείτε ότι θα μου το κάνετε αυτό, τότε εγώ θα σας γλιτώσω. Και εκεί μη λένε, θα σου το κάνουμε και προτιμούμε να πεθάνουμε εμείς παρά εσύ να μην γλιτώσεις. Πρόσεξε όμως, θα βάλουμε τρεις όρους. Πρώτος όρος, όταν εμείς θα έλθουμε να κυριεύσουμε την πόλη, θα έχεις ρίξει από το παράθυρό σου που θα είναι έξω από το τείχος ένα κόκκινο σκηνί. Δεύτερον, όλοι οι συγγενείς σου, η μητέρα σου, ο πατέρας σου, τα αδέρφια σου και οι συγγενείς σου και τα πράγματά σου θα είναι μόνο στο σπίτι σου. Εάν κανείς είναι έξω από το σπίτι του, δεν εγγυόμεθα. Μόνο όσοι είσαστε μέσα στο σπίτι σας θα σωθείτε. Και τρίτον, αυτά που τώρα λέμε θα τηρηθούν μυστικά. Εάν κρατήσεις και εσύ αυτούς τους τρεις όρους, θα κρατήσουμε και εμείς τον όρκο μας. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Και τότε αγαπητοί μου, τους λέει εκείνη, προσέξτε, θα σας κατεβάσω από το τείχος κάτω, αλλά δεν θα φύγετε να πάτε τώρα στο στρατόπεδό σας. Θα πάτε επάνω στο βουνό, ορεινά θα πάτε, θα κρυφτείτε τρεις μέρες και μετά από τις τρεις αυτές μέρες που οι άλλοι θα ψάχνουν να σας βρουν, θα έχουν γυρίσει πίσω, τότε να πάτε στο στρατόπεδό σας. Και πράγματι αγαπητοί μου, η Ραάβ κατέβασε με σκηνή από το παράθυρο, όπως κάποτε ο Απόστολος Παύλος εδραπέτευσε από το τείχος που ήταν, ναι, μέσα σε ένα καλάθι, μέσα σε ένα καλάθι στην Δαμασκόν, που είχε μάθει ο διοικητής της πόλεως, του βασιλέως Αρέτα, ότι είναι μέσα ο Παύλος, λοιπόν, έκλεισε τις πύλες να τον συλλάβει και τότε οι χριστιανοί τον κατέβασαν από ένα παράθυρο ενός σπιτιού που ήταν στο τείχος με ένα καλάθι κάτω και έφυγε νύχτα. Έτσι λοιπόν και οι δύο αυτοί οι κατάσκοποι έφυγαν με τον τρόπο αυτόν. Ύστερα από τρεις μέρες επήγαν στο στρατόπεδο και γλίτωσαν. Θα μείνουμε όμως λίγο στην Ραάβ, αγαπητοί. Είναι ένα πολύ σπουδαίο πρόσωπο η Ραάβ. Ξέρετε τι έγινε παρακάτω? Τι έγινε παρακάτω με τη Ραάβ? Θα προτρέξω λίγο στην ιστορία της Ραάβ, διότι το μεν βιβλίο του Ιησού του Ναζί δεν θα μας πει τίποτε παρακάτω, θα μας πούν όμως άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης τι απέγινε με την γυναίκα αυτή. Πράγματι, όταν εκυρίευσαν την πόλη και η πόλη έπεσε με τον τρόπο που θα πούμε την επομένη φορά πρωτόθεως, είναι ένας καταπληκτικός τρόπος και ένα μεγάλο σύμβολο, όπως θα αναλύσουμε. Η Ραβσόφη πράγματι έβγαλε το κόκκινο σκηνί και λοιπά, σώθηκε η Ραβ. Τι έγινε με τη Ραβ? Τη Ραβ την ετοίμησε πολύ ο Ιησούς του Ναζί, διότι στάθηκε η γυναίκα εκείνη η οποία έδωσε μία παραγγελία. Τι παραγγελία? Ότι ο λαός μου έχει πεσμένο φρόνημα, τρέμει με την παρουσία σας. Αυτό έδωσε μεγάλη πνοή στους Εβραίους, ότι αυτοί έχουν πεσμένο φρόνημα, θα τους νικήσουμε. Το αντίθετο με τους κατασκόπους του Μωυσέως που σας είπα προηγουμένως. Δεύτερον, εγλίτωσε τους δύο κατασκόπους, εγλίτωσε τη ζωή τους. Και τρίτον, η γυναίκα αυτή εστάθηκε, θα λέγαμε, ένα παράθυρο να σωθεί, να μπουν οι Εβραίοι μέσα στην πόλη. Πώς ένα παράθυρο? Βεβαίως, όχι διότι αυτή άνοιξε το παράθυρό της να μπουν μέσα οι Εβραίοι στην πόλη, τα τείχη της πόλεως έπεσαν. Αλλά στάθηκε ένα καλό σημάδι. Ένα σημάδι διότι, όπως θα δούμε την ερχομένη φορά, οι Εβραίοι κάθε μέρα κάναν μία βόλτα. Το κόκκινο σκηνί το βλέπανε κρεμασμένο έξω από το παράθυρό της. Το βλέπανε. Και ο Ιησούς του Ναβί, όταν έσφαξαν μέσα στην πόλη, από άνδρα μέχρι γυναίκα, από γέρο μέχρι παιδί, μέχρι ζώο, βόδι και μοσχάρι έσφαξαν τα πάντα και η πόλη έμεινε άκτιστη και ο Ιησούς την αδίωσε κατάρα. Όποιος κτίσει την Ιεριχώ, όταν θα τη θεμελιώνει, να πεθάνει το πρώτο του παιδί. Και άμα θα βάζει τις πύλες της πόλης, να πεθάνει το τελευταίο του παιδί. Όπερ και εγένετο ή στην εποχή του Αχάβ. Εγένετο αυτό. Δηλαδή πόσα χρόνια. Περίπου 4, κάπου 600 χρόνια μετά. Στην εποχή του προφήτη Ηλία. Έγινε αυτό. Αλλά δεν θέλω να υπεκτείνω τον λόγο. Παρά μόνο ότι την οικογένεια της Ζαάβ ο Ιησούς τον Αβή την περιποιήθηκε και την ενεσωμάτωσε με το δικό του λαό. Και τη Ραάβ την πήρε κάποιος Εβραίος γυναίκα του. Η Ραάβ βεβαίως έπαψε να είναι πλέον πόρνη. Έπαψε να είναι πόρνη. Έγινε μυαλωμένη γυναίκα, συνετή γυναίκα, και το σπουδαίο απ' όλα ότι η γυναίκα αυτή ήδη πριν ακόμη καταληφθεί η πόλη της είχε πιστεύει στον αληθινό Θεό. Πολύ δε παραπάνω τώρα που είδε τα θαυμάσια και έγινε πιστή. Δύο λοιπόν πράγματα. Προσέξτε τα. Επίστευσε στον αληθινό Θεό και έγινε τίμια γυναίκα. Λοιπόν, τη γυναίκα αυτή την παντρεύτηκε ένας Ισραηλίτης. Ο Σαλμών. Όχι ο Σολομών, ο Σαλμών. Ο Σαλμών που την παντρεύτηκε την Ραάβ ήταν αρχηγός της φυλής του Ιούδα. Δηλαδή, όχι μόνο μια σπουδαία φυλή αρχηγός, αλλά και ο αρχηγός. Και τούτο, ίσως κατά προτροπήν αυτού του Ιησού του Ναβί, πάντοτε κατά ένα προφητικό τρόπο. Όταν παντρεύτηκε τη Ραάβ, ο Σαλμών, τότε ο Σαλμών εγέννησε από τη Ραάβ τον Βοός. Ο Βοός παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα, Μωαβίτισσα, καν Εβραία, την Ρουθ. Από τη Ρουθ ο Οβίδ εγέννησε τον Ιεσέ. Ο Ιεσέ είναι ο πατέρας του Δαβίδ, διότι ο Ιεσέ εγέννησε τον Δαβίδ. Συνεπώς, ο Δαβίδ, ο βασιλεύς, από τον οποίον κατάγεται ο Ιησούς Χριστός κατά σάρκα, ο Δαβίδ είχε την Ραάβ προπρογιαγιά. Δηλαδή ήταν τρισέγγονος της Ραάβ ο Δαβίδ. Αυτό ραβίνοι το θεωρούσαν πολύ υποτιμητικό. Θα το πω αυτό για την ιστορία της ερμηνείας. Τόσο υποτιμητικό, αλλά όλα αυτά λένε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, την πέρα για πέρα αλήθεια. Ώστε, έλεγαν αυτοί οι ραβίνοι, ραβίνοι δηλαδή οι δάσκαλοι των Εβραίων που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, στους νεοτέρους τρόπους. Νεοτέρους όχι στην εποχή μας, από παλαιότερα. Είπαν, δεν είναι δυνατόν ποτέ η Ραάβ να είναι το φόρνη γυναίκα. Πώς είναι δυνατόν τώρα να κατάγεται από τη Ραάβ ο Δαβίδ και εκ του Δαβίδ να έλθει ο Μεσσίας. Πώς είναι δυνατόν ποτέ. Πώς είναι δυνατόν. Και τότε, παρακαλώ, είπαν, η Ραάβ απλώς είχε πανδοχείο και απλώς φιλοξένησε αυτούς τους δύο κατασκόπους. Πουθενά δεν λέει η Αγία Γραφή πανδοχείων, αγαπητοί μου, και σαφώς λέγει το βιβλίο Ιησούς του Δαβί ότι είτο πόρνη. Πέρα για πέρα. Ότι είτο πόρνη. Αλλά αυτό όμως που δεν μπορούν να καταλάβουν οι Εβραίοι ραβίνοι και να το ερμηνεύσουν. Γιατί? Γιατί δεν κρατάνε το κλειδί. Και το κλειδί, αγαπητοί μου, είναι η Καινή Διαθήκη. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όταν γράφει το Ευαγγελιό του ο Ματθαίος, ακούστε τι γράφει. Σαλμών δε γέννησε τον... Συγγνώμη. Αμιναδάβ δε γέννησε τον Νάασον, Νάασον δε γέννησε τον Σαλμών, Σαλμών δε γέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ. Βοός δε γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρουθ. Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ, Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ τον Βασιλέα. Τρεις γυναίκες αναφέρονται μέσα στην γενεαλογία αυτή. Τρεις γυναίκες. Είναι η Θάμαρ, είναι η Ραχάβ και η Ρούθ. Και η μεν Θάμαρ δεν είναι της ώρας να πω τι συνέβη με αυτή. Δεν είναι της ώρας. Αλλά η Ραχάβ ποια ήταν, αυτή που σας περιγράφω το σύνορα. Και η Ρούθ ποια ήταν, βεβαίως τίμια γυναίκα η Ρούθ, βεβαίως υπέροχη γυναίκα η Ρούθ, αλλά μωαβίτισσα, δια την οποία έλεγε ο νόμος ο παλαιός. Μωαβίτης και μωαβίτισσα εις εκκλησίαν Εβραίων, δηλαδή η συναγωγή Εβραίων, δεν θα εισέλθει έως δεκάτης γενεάς. Θα πει έως δεκάτης γενεάς. Ποτέ. Πώς τώρα εδώ ο Θεός επιτρέπει πρόγονος του Δαβίδ, καλύτερα, πρόγονος του Μεσσίου, να σταθεί μία Ραάβ και μία Ρούθ, και γιατί δεν αναφέρει εδώ ότι ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ εκ της Σάρας και αποσιωπάται η Σάρα, αποσιωπάται η μητέρα των Εβραίων, αποσιωπάται, ή να πει ότι ο Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ εκ της Ραχήλ και αναφέρει αυτές τις βρώμικες γυναίκες από πλευράς πίστεως, η Ρούθ από πλευράς πίστεως, το βρώμικο, το λάτρησε, και από πλευράς ηθικής ποιότητας. Γιατί? Απλούστατα, αγαπητοί, απλούστατα, πιστεύω το υπονοείτε. Όλοι οι πατέρες μένουν στο σημείο αυτό. Η Ραάβ εκπροσωπεί την εκκλησία των εθνών, τόσο πολύ ώστε ο Απόστολος Παύλος εις τον ύμνο του για την πίστη στην προς Εβραίους επιστολή του αναφέρει εκεί την Ραάβ και λέγει ότι με την πίστη Ραάβ σώθηκε όταν φυγάδεσε τους κατασκόπους. Με την πίστη, την επενίκη Ραάβ, εκεί που πλέκει το εγκόμιο των πιστών ανθρώπων, του Δανίη, των τριών παιδών κτλ. Κτλ. Πλέκει και το εγκόμιο της Ραάβ. Και ο αδελφός Θεός Ιάκωβος πλέκει το εγκόμιο της Ραάβ. Γιατί? Εκπροσωπεί την εκκλησία των εθνών, η οποία ήτο πόρνη και βδελικτή. Πόρνη γιατί? Διότι ήταν και κατά κυριολεξία πόρνη, αλλά και άπιστος, διότι ήτο η εκκλησία των εθνών τα έθνη, ιδωλολάτρες, μακριά από το Θεό. Αγαπητοί μου, η Ραάβ η πόρνη είναι θα και εμείς οι Έλληνες και όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος άπασα η γη μας πλην των Εβραίων. Και σημαίνει αυτό ότι μέσα σε αυτήν την γενεά του Μεσσίου εκλέγεται από το Θεό αυτή η γυναίκα για να δείξει ότι καιρό το δέοντι, όταν θα έλθει το πλήρωμα του καιρού, τότε μια άλλη πόλη θα πέσει. Μια άλλη πόλη θα πέσει. Γιατί αν η Ιεριχώ εκπροσωπεί τον κόσμο της αμαρτίας, εκπροσωπεί τον κόσμο της αποστασίας, αυτή η πόλη που θα πέσει η άλλη είναι ο κόσμος ο αποστασιμένος από τον Θεό, και θα έρθει ο λαός του Θεού να κατοικήσει στην καινούργια πόλη, τη βασιλεία του Θεού. Αλλά σε αυτή την πόλη που θα κατοικήσει ο λαός του Θεού δεν θα είναι μόνο οι Εβραίοι που θα πίστευαν εις Χριστόν, αλλά θα είναι και οι απόγονοι της Ραάβ, δηλαδή οι ειδωλολάτρες, δηλαδή τα έθνη. Είναι η εξεθνών εκκλησία την οποία ο Απόστολος Παύλος αγαπά και δίδει και αυτό το αίμα του για αυτήν. Και λέγει στους Κορινθίους ότι εγώ είμαι εκείνος που ήρθασα, λέγει. Δηλαδή αραβώνιασα και πάντρεψα. Εσάς την εκκλησία την εξεθνών με τον νυμφίον Χριστόν, για να σταθείτε, λέει, άμωμοι, χωρίς σπήλων, χωρίς κοιλίδα, χωρίς βρωμιά, χωρίς ρήπον. Να σταθείτε ωραία νύφη, όπως στάθηκε και η Ραάβ μετά τα αυτά, σοφρονούσα και πιστή γυναίκα, και πιστή στο Θεό και πιστή στην ηθική. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο πρόσωπο, αγαπητοί μου, της Ραάβ, που σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, είμαστε εμείς δικοί της απόγονοι. Και γινήκαμε με το να πιστέψει αυτή, γινήκαμε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι του Αβραάμ, ως λαός του Αβραάμ και συγκληρονόμοι Χριστού, γιατί ο Χριστός κατά σάρκα είναι παιδί του Αβραάμ. Βλέπετε πως θα οικονομεί ο λόγος του Θεού και την ιστορία δεν εξασφαλίζει, αλλά και την αλήθεια διασώζει. Και η προσπάθεια των Εβραίων να ερμηνεύσουν διαφορό τρόπος πέφτει στο κενό. Έφτασαν στον Ιησούν του να δει οι δύο κατάσκοποι και είπαν να καθέκαστο. Και το πρωί ο Ιησούς του να δει όρθρισε και απήραν εξατήν και ήλθωσαν έως του Ιορδάνου και κατέλησαν εκεί πρώτου διαδίνε, λέει το τρίτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. Σηκώθηκαν πρωί πρωί, έφυγαν από την Σατίν και ήρθαν μπροστά στις όχθες του Ιορδάνου ποταμού. Και τότε παραγγέλει στους γραμματείς, που είχαμε πει την περασμένη φορά ήσαν οι αγγελιαφόροι, να πει στο λαό ότι τρεις ημέρες, σε τρεις μέρες θα ετοιμαστούμε να περάσουμε τον Ιορδάνη. Και είναι τίλαντο το λαό λέγοντες, οι γραμματείς, όταν είδητε την κυβωτών της Διαθήκης, Κυρίου του Θεού ημών, και τους ιερείς ημών και τους Λεβίτας έροντας αυτήν, απαρείτε από τον τόπο ημών και πορεύσεστε ο πίσω αυτής. Αλλού μακράν έστω, αναμέσων ημών και εκείν, όσων δυσχυλίους πύχης στήσεστε, μη προσεγγίσετε αυτή ή να επίστηστε την οδόν ή πορεύεστε αυτή. Σίγαρ πεπόρευσε την οδόν, πεπόρευσε την οδόν απεχθές και τρίτης ημέρας. Συγγνώμη, δεν βλέπω καλά. Ούγα! Αυτά να μου έχει κανείς τα μάτια. Αλλιώτικα. Ούγαρ πεπόρευστε την οδόν απεχθές και τρίτης ημέρας. Δηλαδή, θα γίνει το εξής. Ο λαός θα είναι παρά την όχθη του Ιορδάνου, την ανατολική όχθη του Ιορδάνου. Η κυβωτός θα έρεται από τους ιερείς. Θα προχωρήσουν και θα μπουν μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό. Εσείς ο λαός θα απέχετε 2.000 πύχες. Ο πύχης, ο εβραϊκός, ήταν 45 εκατοστά ή ο τεκτονικός εβραϊκός ήταν 52 εκατοστά. Δηλαδή κατά μέσον όρο ένα χιλιόμετρο περίπου. Θα απέχετε από την Κιβωτών σεις ο λαός ένα χιλιόμετρο. Γιατί? Για να βλέπετε πως κινείται η Κιβωτός. Θα είναι το σημάδι σας στο δρόμο που θα πηγαίνετε. Θα είναι ο οδοδείκτης σας. Μην ξεχνάτε ότι οι Εβραίοι εις την έρημον δεν επλανήθησαν, διότι η Κιβωτός τους οδήγει. Είναι γνωστό ότι μία νεφέλη, όταν ξεκινούσαν να προχωρήσουν, τους οδήγει, πήγαινε μπροστά στο στρατόπεδο και τους οδήγει η νεφέλη πώς θα προχωρήσουν και πού θα πάνε. Όταν εστρατοπέδευαν, η νεφέλη αυτή, η οποία ήταν όχι σύννεφα από πάνω, αλλά ήταν μία στήλη ήταν. Αυτή η φωτεινή τη νύχτα και η σκιερή την ημέρα, που είναι παρακαλώ το σύμβολο του Ιησού Χριστού, η παρουσία του Θεού Λόγου. Αυτή η νεφέλη τη δε νύχτα, συγγνώμη, όταν στρατοπέδευαν, η νεφέλη ήταν πίσω του στρατοπέδου, διά να τους προστατεύει. οπισθοφυλακή. Έτσι, οπισθοφυλακή στον καταβλισμό, εμπροστοφυλακή εις την πορεία. Τώρα λέγει ο Ιησούς του Ναβί, εμπροστοφυλακή θα είναι η κυβωτός. Προσέξατε, όπου πηγαίνει εκείνη, εσύ από πίσω. Η απόσταση ένα χιλιόμετρο. Γιατί ένα χιλιόμετρο η απόσταση? Πρώτον, δια να την βλέπετε την κυβωτό. Διότι αφού θα είναι οδοδείκτης, άμα είναι πολύ κοντά σας δεν θα βλέπετε πως προχωρεί, αλλά από μακριά θα βλέπετε και θα λέτε από εκεί θα πάμε. Σημειώσατε ότι είχαν τα εφοδιά τους, τα ζωντανά τους, τα κάρα τους, δεν ήταν απλώς πεσί, είχαν όλα τα εφοδιά τους, το σπιτικό τους που το μετέφεραν διαρκώς. Βλέπετε αγαπητοί μου τι είναι η κυβωτό στη ζωή του ανθρώπου? Είναι οδοδείκτης, δείχνει το δρόμο. Ο νόμος του Θεού είναι πραγματικά ο δείκτης της ζωής του ανθρώπου. Δυνεύομαι να χαθούμε. Αλλά και ένας άλλος λόγος. Δεν έπρεπε να προσεγγίσουν διαλόγους ευλαβίας. Θα θυμόσαστε τι έπαθε αργότερα κάποιος Ισραηλίτης, ο Ουζίας, όταν πήγε να εγγύσει την Κιβωτόν που ήταν τοποθετημένη επάνω σε ένα κάρο και ο δρόμος ήταν ανώμαλος και κινδύνευσε το κάρο να ανατρέψει την Κιβωτόν και έσπευσε να κρατήσει την Κιβωτόν για να μην πέσει και πέθανε αμέσως. Μα έκανε πράξη καλή, αγαπητοί, η Κιβωτός δεν έπρεπε να πάει με το κάρο, έπρεπε να την κρατούν στα χέρια. Δεύτερον, ήταν ένα μάθημα που έδωσε ο Θεός ότι την Κιβωτόν δεν έπρεπε να την εγγίζουν παρά μόνον οι Λεβίτες, μόνον αυτή και κανείς άλλος. Όπως ακριβώς και την Αγία Τράπεζα δεν πρέπει κανείς να την εγγίζει παρά μόνον από διάκονος και επάνω, ούτε μοναχός. Το έχω άλλοτε πει, θα το πω άλλη μία φορά, ποτέ μην μπαίνετε στο ιερόν να κάνετε δουλειές. Κι αν καμιά φορά μπει καμιά γυναίκα, δεν ξέρω πως θα τη συγχωρηθεί αυτό να μπει, ποτέ όμως μην εγγύσετε την Αγία Τράπεζα. Ποτέ. Όχι επειδή είσαστε γυναίκες, ούτε άνδρες, ούτε μοναχοί, παρά από διάκονος και πάνω. Διότι δεν επιτρέπεται. Και αν κρίνουμε πόσο ανωτέρα είναι η Αγία μας Τράπεζα από την Κιβωτό της Διαθήκης, ως η απόσταση μεταξύ λιθύνων πλακών και του σώματος και αίματος του Χριστού, τόση και η απόσταση της παλαιάς εκείνης Διαθήκης της Κιβωτού με την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό ας προσέξουμε εις το σημείο αυτό. Αλλά και κάτι άλλο. Οι Εβραίοι θα έβλεπαν θαυμαστά και είπεν Ιησούς στο λαό, αγνήσαστε εις αύριον, ότι αύριον ποιήσει Κύριος εν ημίν θαυμαστά. Αγνήσαστε. Μία ημέρα αγνηστείτε. Ενθυμίστε παρακαλώ, προκειμένου να πάρουν τον νόμο έπρεπε τρεις μέρες να αγνηστούν. Εδώ τους λέγει μία ημέρα. Δεν έχει σημασία αν είναι μία ή τρεις. Έπρεπε να αγνηστούν. Σε τι να αγνηστούν? Πρώτα-πρώτα να αγνηστούν ως σύζυγοι. Να αγνηστούν, να εγκρατηθούν ως σύζυγοι. Δεύτερον, να πληθούν τα σώματά τους και να πλύνουν και τα υπάρχοντά τους, τα ρούχα τους και τα λοιπά. Και τρίτον, να έχουν ευλαβείς σκέψη, ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να δούμε θαυμαστά από τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ευλαβή σκέψη. Όταν θα μας πει κάποιος, αγαπητοί μου, να δείτε αύριο τι θα δείτε από τον Θεό, πέστε μου τι θα κάνουμε. Θα σκεφτόμαστε πονηρά πράγματα? Δεν θα έχουμε το νου μας σε ευλαβή πράγματα? Στον Θεό οπωσδήποτε. Γι' αυτό το λόγο τους λέγει αυτό ο Μωυσής. Και κοιτάξτε παρακαλώ, κοιτάξτε παρακαλώ, εμείς πια δεν έχουμε να κυριεύσουμε καμία Ιεριχώ, ούτε να δούμε θαυμαστές διαβάσεις του Ιορδάνου ποταμού. αλλά έχουμε μπροστά μας αυτή τη βασιλεία του Θεού. Και αφού λοιπόν έχουμε μπροστά μας αντικείμενο που σκοπεύουμε τη βασιλεία του Θεού, πόσο πρέπει οι σκέψεις μας να είναι ευλαβείς. Και λέγει ο Θεός στον Μωυσή, στον Ιησού του Ναβί, από σήμερα θα δείξω εις τον λαόν ποιος είμαι εγώ απέναντί σου και πως διατίθεμαι εγώ απέναντί σου. Όπως ύψωσα τον Μωυσέα επάνω εις το Σινά και με την ερυθρά, τη διάβαση της ερυθράς θαλάσσης, έτσι θα υψώσω και σένα. Και τότε όλος ο λαός θα σε υπακούει και θα σε φοβείται. Βλέπετε αγαπητοί μου ότι ο αρχηγός ενός λαού πρέπει να εμπνέει κύρος. Και εδώ βεβαίως και αυτοί οι ιεροί άνδρες αντλούν το κύρος τους από το Θεό. Αλλά ποιος θα μας έλεγε ότι κάθε ένας που κυβερνά ένα λαό δεν πρέπει να αντλεί το κύρος του από το Θεό? Ποιος μας το λέγει αυτό? Και λέγει τώρα ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναβί, παραγγέλει, όταν οι Ισραηλίτες, συγγνώμη, οι ιερείς βάψουν τα πόδια τους εις το νερό, τότε θα δείτε τα θαυμάσια του Θεού. Και πράγματι αγαπητοί, το καταπληκτικό επανάληψη της διαβάσεως της ερυθράς θαλάσσης κατά άλλων τρόπων. Τι έγινε? Κρατούν οι ιερείς την κυβωτόν του Θεού και προχωρούν μέσα στο νερό. Στην περίπτωση του Μωυσέως, ο Μωυσής χτύπησε με το ραβδί του τη θάλασσα και έγινε ξηρά. Εδώ δεν γίνεται ξηρά, αλλά τι, υπάρχει το νερό. Φυσικά, στην όχθη το νερό είναι λίγο. Όσο προχωράει κανείς προς τα μέσα, φυσικά βαθαίνει η κήτη και έτσι και το ύψος και του νερού. Οι ιερείς μόλις λέει έβαψαν τα πόδια τους στο νερό, ή τι, μόλις βράσκαν τα τέλματα. Γιατί το λέγει αυτό? Έπρεπε εδώ να προχωρήσουν στην πίστη. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο που είπε ο Χριστός εις τον τυφλόν που του λέγει, πήγαινε στην κολυμπήτρα του Σιλοάμ να νυφθείς, ενώ έχει τις λάσπες στα μάτια του. Θα μπορούσε στον δρόμο να πει, μα τι πάω να κάνω τώρα, πάω να νυφθώ στην κολυμπήτρα του Σιλοάμ, μα τόσες φορές κλείστηκα εκεί πέρα, αλλά τα μάτια μου δεν άνοιξαν, και ακόμη κάτι άλλο, και άμα πληθώ τι θα γίνει, και θα φύγει η λάσπη. Λοιπόν, τι συμβουλή είναι αυτή? Ποιο μας αγαπητοί, ήταν συμβουλή πίστεως. Έτσι και εδώ τώρα είναι συμβουλή, εντολή θα έλεγα, πίστεως. Μα πως, αφού οι ιερείς μπαίνουν μέσα στο νερό? Ναι, αλλά μόλις πατήσουν στο νερό, τότε θα γίνει το θαυμαστό. Και πράγματι, μόλις προχωρούν αγαπητοί μου μέσα στο νερό οι ιερείς, μόνον οι ιερείς που κρατούν την κυβωτόν της Διαθήκης, τότε έγινε το εξής καταπληκτικό. Το νερό σταμάτησε στο ποταμό. Πώς σταμάτησε? Από το βόρειο μέρος το νερό έγινε σαν ένα πείγμα, διαβάζω, και έστι τα ύδατα τα καταβαίνοντα άνωθεν, έστι πείγμα εν αφεστικός μακράν σφόδρος έως μέρους καριαθιαρίν. Το δε καταβαίνον κατέβει στην θάλασσαν άραβα, θάλασσαν αλλός, έως εις το τέλος εξέλιπε. Και ο λαός ειστήκει απέναντι Ιεριχώ. Το νερό στάθηκε σαν να πήξε. Το ποτάμι ρέει έτσι. Εκεί λοιπόν ξαφνικά σταματά το ποτάμι και το νερό σαν να έπηξε. Να έγινε πάγος. Και το υπόλοιπο νερό από εκεί που έπηξε εκύλησε και πήγε εις την νεκρά θάλασσα. Από εδώ λοιπόν το νερό, από εδώ δεν υπάρχει νερό. Και η διάβαση είναι ξηρά. Στην ερυθρά θάλασσα έγινε από εδώ νερό και από εδώ νερό.
Το ενθυμίστε. Αλλά και κάτι άλλο. Αυτό συνέβη μακριά από τους ιερείς, έως στην πόλη Καριαθιαρίμ. Η απόσταση, ξέρετε πως είναι, αυτό το λέγει ως εξής: μακράν σφόδρας φοδρός. Η απόσταση είναι περίπου 30 χιλιόμετρα. Το νερό εσταμάτησε εις απόσταση από τους ιερείς 30 χιλιόμετρα. Γιατί σταμάτησε τόσο πολύ? Για να περάσει ο λαός των 2 εκατομμυρίων ανέτος. Φαντάζεστε μια στενή λουρίδα πως θα περνούσαν οι Εβραίοι από εκεί? Πως θα περνούσαν? Έπρεπε λοιπόν να περάσουν γρήγορα, και η απόσταση που σταματάει το νερό είναι 30 χιλιόμετρα από το σημείο της Κιβωτού προς βοράν. Από το σημείο της Κιβωτού και κάτω είναι ελεύθερο το έδαφος. Ένα καταπληκτικό θαύμα που ο λαός όταν το είδε έμεινε ενεός. Και τότε είπαν ότι πράγματι ο Ιησούς του Ναβί είναι αρχηγός από το Θεό, όπως ήταν και ο Μωυσής που μας επέρασε από την Ερυθρά θάλασσα. Και έστησαν οι ιερείς, οι έροντες των κυβωτών της Διαθήκης Κυρίου, επί ξηρά, εν μέσω του Ιορδάνου, και πάντες οι Ισραήλ διέβαινον δια ξηράς, έως συνετέλεσε πάσα λαός διαβαίνον τον Ιορδάνη. Και αφού πέρασαν όλοι, τότε αγαπητοί μου, ξανακλείσαν τα νερά και έρευσαν προς τα κάτω. Καταπληκτικό. Φυσικά οι κάτοικοι της Ιεριχούς τα βλέπουν αυτά από μακριά. Τα βλέπουν. Όταν βλέπουν ένα λαό με τις αποσκευές του να περνάει το ποτάμι, τι τρόμος και φόβος θα τους έπιασε, και θα έλεγαν ήρθε πραγματικά το τέλος μας. Αλλά προσέξτε κάτι. Πριν περάσει ο λαός, ο Ιησούς του Ναβί λέει 12 άνδρες. Είναι μερικά παράξενα πράγματα, πολύ παράξενα πράγματα, που ίσως να φαίνονται σχολαστικά και όμως έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία, αγαπητοί μου. 12 άνδρες. Ένας άνδρας από κάθε φυλή θα σταθούν μπροστά στην Κιβωτόν, και όταν θα γίνει, θα φανεί η κήτη του ποταμού, τότε ο κάθε άνδρας θα πάρει μία πέτρα από την κήτη του ποταμού, ένα λιθάρι. Και αφού θα περάσει όλος ο λαός, μετά θα περάσουν και οι 12 άνδρες με τα 12 λιθάρια, και μετά θα περάσει και η Κιβωτός της Διαθήκης. Παράξενη συμβουλή. 12 άνδρες θα πάρουν 12 πέτρες από την κήτη του ποταμού. Γιατί? Είναι το μνημείο εις ανάμνηση ότι πέρασαν το ποτάμι. Αυτές τις πέτρες, λέει, θα τις στήσετε κάπου και θα τις βλέπετε. Είναι αυτό που γίνεται σε κάθε λαό όταν στείνει μνημεία, για να δημιουργεί ιστορική μνήμη. Βλέπετε, αγαπητοί μου, τι αξία έχουν αυτά τα πράγματα. Βλέπετε ότι άμα στείλουμε ένα άγαλμα ενός ήρωος, όταν μας κατηγορούν οι Εβραίοι, συγγνώμη, μας κατηγορούν οι χιλιαστές ότι στείλουμε αγάλματα και είμαστε ειδωλολάτρες, και πάμε 25 Μαρτίου Φερρυππίν και βάζουμε στεφάνια και μας κατηγορούν και λέγουν ότι ειδωλολατρούμε και λοιπά, ή εικόνες ή άλλα μνημεία τα οποία μας θυμίζουν κάτι. Λέμε, εδώ πέρα γίνεται ένα θαύμα, στείλουμε ένα προσκυνητάρι. Ακούσατε, στείλουμε ένα προσκυνητάρι. Τι είναι το προσκυνητάρι? Είναι μία μνήμη. Είναι μία μνήμη. Τι θα έκανα που είναι η ταλέπορη αυτή αιρετική, όταν η Ιδία η Αγία Γραφή λέγει ένα από τα πολλά παραδείγματα που θα διατηρηθεί, η ιστορική μνήμη. Μετά, όταν θα βγουν έξω, θα το πούμε την ερχομένη φορά, θα περάσουν από την άλλη μεριά, θα γίνει η περιτομή. Διότι αυτός ο λαός δεν είχε περιτομηθεί, και τις πέτρες με τις οποίες έκαναν την περιτομή θα τις φυλάξουν εις ανάμνηση. Μην ξεχνάτε δε ότι εις ανάμνηση είχε διατηρηθεί και η ράβδος του Αρών και φυλάσσεται εις τα Άγια των Αγίων, αλλά και μία χρυσή στάμνωση η οποία περιείχε τι περιείχε? Το μάνα και ακόμη κάτι άλλο. Και οι κυβωτώσεις της Διαθήκης θα μπορούσαν να πούν οι Εβραίοι, αντιγράφουμε εκείνα τα οποία μας είπε ο Θεός, τα έχουμε σε βιβλία, γιατί να κρατάμε και να κουβαλάμε δύο πέτρες? Γιατί να κουβαλάμε δύο πέτρες? Και όμως αγαπητοί μου, ο Θεός αυτό θέλει, που είναι όλα μέσα στην ψυχολογία του ανθρώπου, για να διατηρεί προπαντός τη μνήμη του στο Θεό. Και έτσι όταν μια πατρίδα στείνει ηρώα, αγάλματα ηρώων, στείνει άλλα οικήματα ή στήλες αναμνηστικές, το κάνει αυτό για να διατηρεί μια ιστορική μνήμη. Εκείνοι που φωνάζουν δεν χρειάζονται αυτά, ακούσατε το, δεν χρειάζονται αυτά, και αν μεν έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα, ιδωλολατρείτε λέγουν, και αν έχουν εθνικό χαρακτήρα λέγουν όλα αυτά είναι κουτά και βλακώδη. Έχουν λόγους να τα λέγουν αυτά, διότι όταν αφαιρέσουν από το λαό την ιστορική του μνήμη, τότε ο λαός αυτός εύκολα πέφτει και εύκολα χάνεται. Το ακούτε σας παρακαλώ αυτό? Το ακούτε αυτό? Ας το προσέχουμε, ας το προσέχουμε, και να διατηρούμε πάντοτε και την ιστορική μας μνήμη και την εθνική μας μνήμη, αλλά και την πνευματική μας μνήμη. Όταν έχω το Ευαγγέλιο αυτό και το έχω μπροστά μου, ή έχω το Σταυρό, όλα αυτά είναι μνήμες. Είναι μνήμες. Έρχονται να σταθούν οροθέσια της μνήμης μου και να μου πούν ο Σταυρός του Χριστού που τον καταπατούν οι χιλιαστέ. Όταν έχω την εικόνα, είναι μνήμη της παρουσίας του Θεού και των Αγίων του Θεού και ούτω καθεξής. Η Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία μέσα σε μια πόλη? Τι άλλο, αγαπητοί μου, παρά ένα, μια μνήμη, μια υπενθύμηση. Η Εκκλησία, η καμπάνα, είναι μια μνήμη. Άκουσα κάποτε από κάποιον που μου είπε ότι σε μια σχολή, στην Ονοτάτη Εμπορική, ένας καθηγητής είπε κάποτε ότι η καμπάνα είναι η διαφήμιση του Θεού. Δεν έχει ανάγκη, αγαπητοί μου, ο Θεός διαφήμιση. Βεβαίως, καθηγητής της Εμπορικής Σχολής, που έχει να κάνει με στατιστικές και με εμπόρια και με πολιτικές οικονομία, πολιτική οικονομία, βεβαίως, τι άλλο θα πει και τι άλλο θα σκεφτεί, ότι ακόμη και εκείνα που έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα έχουν διαφημιστικό χαρακτήρα. Είναι τόσο ανόητοι οι άνθρωποι. Η καμπάνα δεν είναι διαφήμιση του Θεού, είναι μια μνήμη. Έρθε και σου λέει, κοιμάσαι ακόμα και δεν σηκώθηκες από το κρεβάτι σου, η λειτουργία συνεχίζει. Σήκω λοιπόν από το κρεβάτι σου. Πρώτη καμπάνα, έναρξη. Δεύτερη καμπάνα, καταβασίες. Τρίτη καμπάνα, δοξολογία. Αργείς ακόμη, σε λίγο μπαίνουμε στη λειτουργία. Αυτή είναι η καμπάνα. Και όταν ακούσουμε την καμπάνα, αγαπητοί μου, ρηγούμε. Για πηγαίνετε σε τόπους που δεν χτυπάει η καμπάνα. Όχι σε τόπους έξω από την Ελλάδα, και εντός της Ελλάδος, αλλά δεν υπάρχει παπά στο χωριό εκείνο. Και να χτυπήσει η καμπάνα, αισθάνεσαι αναρρίγημα στην πλάτη σου, στο κορμί σου. Αναρρίγημα. Έρχεται να σου πει, καμπάνα χτύπησε. Η μνήμη του Θεού, η μνήμη της λατρείας του Θεού. Είναι τόσο σπουδαία όλα αυτά, τόσο σημαντικά. Γι' αυτό μη δίνουμε πίστη σε εκείνους οι οποίοι λέγουν ό,τι λέγουν. Ας κρατήσουμε εκείνα που οι πατέρες μας έδωκαν, έχοντες και το λόγο του Θεού οδηγών, για να σταθούμε, αγαπητοί μου, όρθιοι εις την πνευματική μας ζωή, μα και στη ζωή αυτού του ιδίου του έθνους μας. Εύχομαι να σας βοηθήσει ο Θεός να έρθετε και την ερχομένη Τετάρτη.